Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 6. april, slijede vijesti. U ponoć ističe zakonski rok za formiranje nove federalne vlade. Vlada Federacije BiH odobrila 20 miliona maraka za nastavak izgradnje tunela Hranjen i smanjila cijenu plina za 12,53%. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao kineskom predsjedniku Xi Jinpingu da zna da može računati na to da će Kina urazumiti Rusiju i vratiti sve za pregovarački sto. Protesti ponovo zahvatili Francusku, Macron ne odustaje od penzione reforme. Umješanost državnih aktera u prošlogodišnju eksploziju plinovoda Sjeverni tok je apsolutni glavni scenarij, iako će se teško potvrditi identitet, rekao švedski tužitelj koji istražuje napad. Obilježava se 6. april, dan grada Sarajeva, u sjećanje na dan početka opsade. Vrijeme sutra, oblačno uz mogućnost malih padavina, a na jugu i jugozapadu sunčanije. Dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte kako BH institucije štiti ruski antivirusni program Kasperski. Šta može biti problematično, govori Saša Mrdović, profesor iz oblasti sigurnosti mreža.
Postoji određena obaveza zakonska, kompanija da po potrebi zaštite nacionalne sigurnosti moraju sarađivati sa organima ovim policijom.
Najveći problem domaćim proizvođačima pilećeg mesa su zloupotrebe pri uvozu piletine iz Turske. Predstavnik udruženja koje okuplja peradare iz cijele BiH, Edin Jabandžić, kaže:
jako se bunimo protiv odleđavanja, što je čak i zakonski kažnjivo, da se jednom zaleđena roba se smije samo jednom odlediti, nikada više. Tu imamo ozbiljni problema.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Federalni parlament raspravlja o imenovanju nove vlade, a zakonski rok za njeno formiranje ističe u ponoć. O tome prilog Ermina Zatege.
Članovi zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine su 6. marta počeli raspravu o formiranju vlade u ovom entitetu. Međutim, glasanja neće biti po ovom pitanju, iako ističe rok za uspostavu izvršne vlasti u Federaciji. Rok za formiranje nove vlade federacije ističe danas u skladu sa novim pravilima koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt korištenjem takozvanih bonskih ovlasti. Nova vlada federacije nije imenovana ni 6 mjeseci nakon oktobarskih izbora, jer predsjednik ovog entiteta nema saglasnost oba potpredsjednika po tom pitanju, kako je propisano Ustavom federacije. Lidija Bradara, predsjednica federacije ispred Hrvatske demokratske zajednice, odluku o imenovanju nove vlade je uputila parlamentu, iako nema saglasnost potpredsjednika Refika Lende iz Stranke demokratske akcije. Lendo davanje svoje saglasnosti uslovljava učestvovanjem njegove stranke SDA u novoj vladi, međutim Hrvatska demokratska zajednica i koalicija sarajevskih stranaka, takozvana Osmorka, pretenduju da preuzmu vlast bez SDA. Novu vladu federacije bi tako trebali činiti HDZ i Osmorka na čelu sa Socijaldemokratskom partijom, Narodom i pravdom i Našom strankom. Uz SDA bi u opoziciju trebala otići i Demokratska fronta. Za premijera nove vlade su HDZ i Osmorka predložili Nermina Nikšića, predsjednika Socijaldemokratske partije. Od ukupno 16 ministara HDZ bi imao 6, SDP uz premijersku imao i 4 ministarske pozicije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Narodni evropski savez po 2, te Narod i pravda i Naša stranka po 1 ministra. Kao potencijalno rješenje blokade uspostave vlade federacije spominje se nova intervencija Ureda visokog predstavnika, iz kojeg poručuju da pomno prate situaciju. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
A građani glavnog grada Bosne i Hercegovine obilježavaju 6. april, dan grada, kada je 45. godine Sarajevo oslobođeno u Drugom svjetskom ratu, prisjećajući se i početka opsade 5. aprila 1992. Informiše Alen Bajramović.
Raznim kulturno-umjetničkim događanjima počelo je obilježavanje dana početka opsade 5. aprila 1992. i dana oslobođenja Sarajeva u Drugom svjetskom ratu 6. aprila 1945. godine. Građani i političari položili su cvijeće na spomen obilježjima koja sjećaju na ljude i događaje u posljednja dva rata koja su zadesila glavni grad Bosne i Hercegovine. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić kazala je kako se danas sjećaju svih onih koji su svoje živote dali kako bi danas proslavljali dan antifašističkog, multikulturalnog i historijskog grada. Ona je istakla kako ovaj 6. april posvećuju mladima.
Neka ostanu u svom gradu, neka se bore za svoje Sarajevo, neka budu vrijedni, uče i ulažu u obrazovanje, jer tako najviše pomažu i ovom gradu i našoj voljenoj Bosni i Hercegovini.
Član predsjedništva BiH Denis Bećirović rekao je nakon polaganja cvijeće na spomeniku Vječna vatra kako je uprkos nacifašizmu ideja zajedničkog života pobijedila.
Zlotvori koji su od 1992. godine do 1996. godine ubijali djecu Sarajeva, starce, žene, građane i građanke Sarajeva ne razlikuju se suštinski od zlotvora iz Drugog svjetskog rata. Ipak moram reći, ideja Sarajeva je pobijedila, ideja Bosne i Hercegovine je pobijedila.
U Sarajevu je otvoren i muzej Život u Sarajevu pod opsadom 1992-1995. Upravnik muzeja Alen Leko kazao je za Radio Slobodna Evropa kako je jedan od razloga osnivanja ovog muzeja taj što se Sarajlije osjeća i zapostavljeno, da se ne priča dovoljno o tome šta su oni sve preživjeli, ali i da su građani bili jako sretni što će njihovi predmeti i priče naći svoje mjesto u ovom muzeju.
Jako su bili voljni, jako su bili sretni što to mogu u stvari uraditi. Čak sam imali neki primjera gdje sam se ja iznenadio kada sam pitao neke ljude koje poznajem da li bi to dali, pa su vaše uspomene, dobijao sam odgovore da bi oni to rado dali, obzirom da kada ih ne bude, to će inako propasti. Ovako žele da ostaje nešto svom gradu.
Leko dodaje kako su dali sve od sebe da sve prikažu vjerodostojnije, a priče iz grada pod opsadom da budu što jednostavnije za shvatiti turistima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alem Bajramović.
Antivirusni program ruskog proizvođača Kasperski koristi više od 50 institucija u Bosni i Hercegovini. To praktično znači da sve računare u državnim institucijama od hakerskih napada čuva ova ruska firma koja je na američkom spisku kompanija koje predstavljaju prijetnju po nacionalnu bezbjednost. O kakvoj se kompaniji radi i koliko je bezbjedan njihov softver, naročito tokom ruske invazije na Ukrajinu. Više u prilogu Gorana Katića.
Ruski antivirusni softver Kasperski koriste, između ostalih, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Savjet ministara, Oružane snage i Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA. Ovo je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH. Do kraja 2022. godine od ruskog proizvođača je kupljeno 1300 licenci Kasperski antivirusa. Tada je kupljeno dodatnih 200, kada je sekretarijat sklopio ugovor sa banjalučkom firmom Prointer, vrijedan nešto manje od 18.000 evra. Pojašnjavaju da su reagovali nakon što su početkom septembra prošle godine BH institucije bile meta sajber napada. Navode da je softver instaliran na uređajima koji su na sistemu e-vlada, što predstavlja kompletnu informatičku infrastrukturu na koju se oslanjaju državne institucije. Kažu da nemaju saznanja da je softver potencijalno maliciozan, te da ne predstavlja bezbjednosnu prijetnju. Kasperski se pokazao kao izvanredan proizvod, ali ako je čovjek oprezan, on će zbog sumnje odustati od njega, kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Mrdović, profesor iz oblasti sigurnosti računarskih mreža na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.
Ono što zapravo može biti problematično, što se najviše problematizira, i to nije vezano samo za ruske proizvode, nego je vezano recimo i za kineske, pošto u tim državama postoji određena obaveza zakonska kompanija da po potrebi zaštite nacionalne sigurnosti moraju sarađivati sa organima ovim policijskim.
Kompanija Kasperski, osnovana u Moskvi 1997. godine, je među vodećim svjetskim proizvođačima softvera iz oblasti cyberbezbjednosti, ali i zbog potencijalnih bezbjednostnih problema na crnim listama u više svjetskih zemalja. Vlada Sjedinjenih Država je 2017. godine zabranila upotrebu njihovih antivirusnih programa u svim državnim agencijama zbog optužbi za saradnju sa Ruskom federalnom službom bezbjednosti, što su iz kompanije poricali. Vlasti nekoliko europskih država, kao što su Njemačka, Italija, Velika Britanija i Holandija, posljednjih godina su počele da smanjuju upotrebu ovog softvera u javnom sektoru i da preporučuju korisnicima da ga ne instaliraju. Kompanija, koja na svom sajtu navodi da nema političke veze ni sa jednom vladom, u novembru 2020. godine je prebacila servere sa podacima svojih korisnika iz Rusije u Švajcarsku. Bojan Perkov iz Beogradske Share fondacije za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su politički razlozi doprinijeli uticaju na reputaciju Kasperskog.
Imajući u vidu koliko su zapravo neke operacije ruske države, ta vrsta nekog, kažem i tehničkih napada, informacionih ratovanja, koliko je to sve sofisticirano na neki način, to dodatno podstiče zapadne države da reaguju i da nekako i pred svojom javnošću istupaju odlučno i konkretno.
Kasperski se koristi i u regionu, ali ne u obimu kao u BiH. Prema podacima sa portala javnih nabavki, u Srbiji je Kasperski u prethodne više od 2 godine nabavilo 14 institucija koje se finansiraju iz republičkog budžeta, uključujući i Ministarstvo unutrašnjih poslova, a vrijednost tih ugovora iznosi skoro 900.000 evra. U Sjevernoj Makedoniji kompleks državnih klinika koristi ovaj antivirus, kao i MUP i nekoliko bolnica i opština. Institucije Crne Gore i Kosova, tvrde nadležni, ne koriste Kasperski. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
A u nastavku emisije neki od Rusa nastanjenih u Beogradu za Radio Slobodna Evropa govore kako sankcije utiču na život u njihovoj zemlji i stavu Srbije da joj ne uvodi embargo. Slušamo Ivo Martinović.
Iako i Vladimir napustili su Rusiju na početku invazije na Ukrajinu. Obojica se protive ratu i politici ruskog predsjednika, ali imaju različite stavove o sankcijama koje je Zapad uveo njihovoj zemlji i pitanju da li bi Srbija trebalo da se priključi.
Don't introduce any sanctions to Russia, please.
Nemojte uvoditi nikakve sankcije Rusiji, molim vas, jer sam ja Rus i ne znam kako će to uticati na mene i ne znam da li će biti moguće da živim ovdje posle sankcija.
After sanctions.
Kaže Jakov Borević. Vladimir Volohonjski razume ovakve strahove, ali i podvlači.
No, v budućem...
Iz perspektive budućnosti ljudi iz Rusije neće zaboraviti da je Srbija bila jedna od malobrojnih država koje su odbile da uvedu sankcije protiv ruskog diktatora.
Moguću promjenu kursa više puta je najavljivao šef diplomatije Srbije Ivica Dačić.
Srbija je ostavila otvorenu mogućnost da odluka o uvođenju sankcija Rusiji bude promenjena, ako srpska privreda i građani počnu da trpe nepopravljivu štetu.
Protiv uvođenja sankcija je 72% građana, pokazuje istraživanje Birodija iz februara. Putin je po istraživanju Demostata najpopularniji strani političar i ima podršku 45% građana.
I can understand it.
Mogu to da razumem zato što nikada nisu živjeli u Rusiji i ne znaju kako je to provesti 40 dana u zatvoru samo zato što ste rekli mir.
You know, peace.
Od početka rata u Ukrajini u Srbiju je prema podacima policije ušlo više od 200.000 državljana Rusije. Iako nisu svi ostali, mnogi su Srbiju izabrali jer je jedna od retkih zemalja za koju im ne treba viza. Vladimir Volohonjski.
Osnovni razlog odlaska ljudi je ili nezadovoljstvo zbog političke situacije ili strepnja zbog mobilizacije i mogućeg zatvaranja granica.
Evropska unija je od početka agresije na Ukrajinu u februaru 2022. Rusiji uvela 10 rundi sankcija. Najteže su kazne protiv neke zemlje i usmerene su mahom na ekonomiju, uvoz nafte i zlata, finansijski sistem i avio prevoz. Sankcije su uvedene i pojedincima, a obuhvataju zamrzavanje imovine za više od 1.500 osoba i 200 subjekata.
It's making only anger.
To je Putina učinilo ljućim. Vi ste mi uveli sankcije. Ok, mi ćemo postati nova Severna Koreja i sagradit ćemo samo našu ekonomiju koja se bazira samo na našim stvarima i sada ćemo se boriti sa cijelim svetom.
Kaže Jakov. I oni Vladimir su u Rusiji ostavili porodicu i prijatelje.
Ja bih skazao što sankcije nesamnjenno osjećaju
se. Rekao bih da se sankcije osjećaju se prilično bolno, ali u većoj meri se za sada kompenzuju ranije stvorenim rezervama. Odnosno, kod nas u Rusiji je postojao veliki fond nacionalnog blagostanja koji se trenutno nemilice troši. Kada će svemu tome doći kraj, šta će se dešavati, to niko ne zna.
Ni Jakov ni Vladimir za sada ne planiraju da se vraćaju.
Sam kada-to dumal što i Rusija stane.
Ja sam nekada mislio da će Rusija kad tad postati deo Evropske unije, ali je sada jasno da u nekoj doglednoj budućnosti to najverovatnije neće biti moguće. Ali što se Srbije tiče, jednostavno ne vidim drugu logičnu mogućnost sem da nastavi putem pridruživanja Evropskoj uniji, jer Srbiju sa svih strana okružuju države članice Evropske unije i ne bih znao da odgovorim na pitanje zašto ne bi išla tim pravcem.
Iako zvaničnici poručuju da Srbija ostaje na evropskom putu, od decembra 2021. nije otvorila ni jedan skup poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najveći problem domaćim proizvođačima pilećeg mesa na tržištu Bosne i Hercegovine prave zloupotrebe pri uvozu piletine iz Turske, jer se zaobilaze propisi koji su doneseni s ciljem zaštite tog poljoprivrednog sektora. Dok se peradari bune zbog uvoza, građani kažu da cijene domaćeg mesa nisu za svačiji džep. Prilog o tome bilježi Arnes Grbešić.
Proizvodnja pilećeg mesa u Bosni i Hercegovini danas je veća nego 1991. godine, odnosno prije ratova na području bivše Jugoslavije. U ovom brzo rastućem poljoprivrednom sektoru, prema riječima predstavnika udruženja koje okuplja peradare iz cijele Bosne i Hercegovine Edina Jabandžića, nisu iskorišteni svi potencijali za povećanje proizvodnje. Jabandžić naglašava da domaćim proizvođačima najveći problem pravi uvoz piletine iz Turske.
Posebno se bunimo po pitanju vrste robe, načina robe, deklarisanja robe, uvoza te iste robe. Jako se bunimo protiv odleđavanja, što je čak i zakonski kažnjivo, da se zaleđena roba, jednom zaleđena roba se smije samo jednom odlediti, nikada više. Tu imamo ozbiljni problema. Iskreno, inspekcije se bore protiv toga, ali ne u onoj mjeri u kojoj bi mi željeli.
U čemu je zapravo problem?
U papirima je to mašinsko okošteno meso, u stvarnosti zna biti često neke druge stvari. To je problem, to je ono o čemu sam rekao, deklaracija počesto ne prati pošiljku, to je problem.
Jedan od domaćih proizvođača i potpredsjednik udruženja peradara u Bosni i Hercegovini, Predrag Miličić.
Živimo i radimo u zemlji u kojoj se sve i svašta uvozi, a najlakše se iz ove zemlje izvozi novac. Ali svih ovih godina mi kao industrija ili kao grana se žilavo borimo sa konkurencijom. Kad je u pitanju pileće meso i prerađevine, tu je ozbiljan procenat uvoza koji dolazi na BH tržište, a kad su u pitanju konzumna jaja, nemamo pritisak uvoznih jaja na tržište Bosne i Hercegovine.
Prema potpisanim međudržavnim sporazumima, tržište Bosne i Hercegovine otvoreno je za pileće meso iz Turske, koja ima ogromne proizvodne kapacitete u tom sektoru, kaže direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković, te dodaje.
Kako smo zaštitili naše proizvođače? Pa na takav način što smo dozvolili da se iz Turske smije uvesti samo smrznuti pileći fileji koji su namijenjeni za preradu, a ne za potrošnju u restoranima ili nekim drugim mjestima. Problem nastaje onog momenta kada se takva odluka zloupotrebljava, mi smo to već uočili.
Dok bosansko-hercegovački proizvođači pilećeg mesa negoduju zbog kršenja zakonskih propisa pri uvozu ovih proizvoda, građani su nezadovoljni cijenama domaće piletine. Evo što o tome kažu Samira i Adil iz okoline Doboja.
Pomasno je.
Meso ili cijene?
Cijene, boga, cijene su stvarno pojake.
Tu se kreće oko 14 što se tiče filea, pa tam do karabataka 5,70. Kako u kojoj prodavnici? Negdje razlika ima i po marku, po podvi, tako. Za naš standard je preskupo. Oni svi, čim digne se gorivo, oni dižu i cijene vam ostali namirnice. A kad se gorivo snižava, oni namirnice ostaju iste, uopšte ne snižuju ništa. Sve jedan, nije to samo piletina, bez obzira o kom se artiklu radi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Prije rata u Srebrenici je funkcionisao dom zdravlja sa svim neophodnim odjeljenjima za pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga. Operacione sale, porodilište, stacionar, nekoliko stomatoloških ordinacija i oko 50 ljekara svih profila. Sada se u tom domu zdravlja pružaju samo osnovne usluge, a za dalje liječenje pacijenti se upućuju u druge gradove. Uprava doma zdravlja čini sve da unaprijedi usluge, a najnovijom donacijom od Vlade Republike Srbije u iznosu oko 450.000 maraka nabavit će se i niz savremenih uređaja te opremiti postojeća odjeljenja, informiše Sadik Salimović.
U Srebrenici je prije rata bilo 36.000 stanovnika koji su koristili usluge u lokalnom domu zdravlja. To je bila savremena zdravstvena ustanova sa skoro svim potrebnim ljekarskim osobljem. Aleksandar Jovanović, direktor doma zdravlja.
Postalo odjeljenje i ginekologije, odnosno porodilište, hirurgija, jedan dio internog. To je sve, kažem, bilo prije rata. Međutim, sada u Srebrenici postoji samo dom zdravlja.
Danas se u domu zdravlja Srebrenica obavljaju samo nužni pregledi, ističe Jovanović.
Radi porodična medicina, imamo centar za mentalno zdravlje, CBR, pedijatrija i stomatološka služba. Od ovih drugih dijagnostičkih službi imamo laboratoriju i rengen.
S obzirom u kakvim uslovima i sa kojom opremom rade ljekari u Srebrenici, pacijenti su zadovoljni zdravstvenim uslugama koje dobijaju u domu zdravlja.
Nisam imala potrebu da idem negdje dalje, uglavnom što je liječenja, to je ovdje u domu zdravlja u Srebrenici. Nemam nikakve primjedbe ni na jednog doktora, definitivno ljudi koliko su svojim uslovima i mogućnostima pružiti uslugu i stvarno nemam jedne riječi. I medicinski sestre, osoblje, sve za 10.
Ja sam fantastično zadovoljan bio sa osobljem, da budem jasno, ja nemam primjedbe ni jedne na osoblje. Međutim, nisu možda krivi ni oni, ali što oni opremljeno dovoljno. pa za mnoge stvari se mora ići Bratunac, hajde ja opet razumijem kad se ide Zvornik, Tuzla, Bijeljina, Bileća, Banja Luka, Sarajevo, ali kad moraš ići u Bratunac.
Da pacijenti ne bi išli na preglede u druge gradove, Dom zdravlja Srebrenica čini sve da unaprijedi zdravstveni sistem. Donacijom Vlade Republike Srbije od 450.000 km nabavit će se nova oprema za nekoliko odjeljenja, kaže Aleksandar Jovanović, direktor Doma zdravlja Srebrenica.
A to su novo dijalizno vozilo, zatim jedan novi savremeni digitalni rendgen aparat, zatim oprema za centar bazične rehabilitacije koja je od osnivanja 2009. jednom samo obnavljana i to donacijom Slovačke ambasade. Zatim nove aparate za hematološke i biohemijske analize za laboratoriju, tako da će u mnogome biti poboljšane te usluge.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Građani i aktivisti Breze više od decenije se bore protiv nelegalnog odlaganja otpada. Upozoravaju da je situacija dramatična, a nepodnošljivi smrad širi se na regionalnom putu između Breze i Vareša. Priču o tome ima Šejla Ibrahimović.
Na regionalnom putu u centralnoj Bosni je ekološka katastrofa. Tone smeća uz rijeku Stavnju, svega 2 km od centra Breze, Alma Zajmović, aktivistica i građanka Breze, gleda svakodnevno.
Prolaznik, kad pogleda stanje ovdje na ovoj deponiji uz regionalnu cestu koja povezuje Brezu i Vareš i samu rijeku Stavnju, može zaključiti da je stanje alarmantno i da deponija definitivno ugrožava životnu sredinu građana, životinja i cijelog ovog ekosistema.
Smrad koji se širi je neizdrživ tokom toplih dana, žale se mještani. Memsuda Krđalić, koja ima zemljište nekoliko stotina metara od deponije, kaže da otpad godinama ugrožava okolinu, ali i lokalne biznise.
Možeš zamisliti kad sa stranci budu putovali čitavo ljeto, kad dođu sa strane Arapi, kad dođu, kad to vide, to je struglo, nema ni govora.
Nekada se ovdje smeće pretovaralo, no proteklih 10 godina se samo gomila. Novi direktor komunalnog preduzeća Breza, Ermin Likić, kaže da je zatekao katastrofalno stanje.
Preko 3,5 miliona duga, blokiran račun, 13,5 hiljada kazne prvi dan na poslu mi je došlo i uprava za indirektno oporezivanje je nam je zaplijenila blagajnu, tako da kažem, taj dan zbog neplaćenog PDV-a. Jako loša mehanizacija, dotrali svi kamioni, stari, neispravni, 2 neisplaćene plate i tako dalje.
Otpad sa ove deponije trebao bi se voziti na regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici, kojoj Breza teritorijalno pripada, kažu u općini. Svjesni su da krše zakon. Vedad Jusić, načelnik općine Breza.
Deponija u Nedićima, kao i svaka druga deponija u lokalnim zajednicama, ne bi trebala da je legalna, s obzirom da je propisan zakon, odnosno regionalni koncept deponovanja otpada. Jedina legalna deponija u Zeničko-Dobojskom kantonu je deponija Mošćanica, koja još uvijek predstavlja ogroman namet za udaljenije lokalne zajednice, poput zajednica kao što je Olovo, Vareš, Pajevo i Breza, i veoma je skupo, jel da tako kažem, da se otpad vozi u deponiju na Mošćancu. Tu bi trebala vlada Zeničko-dobojskog kantona da poduzme određene mjere, subvencije.
Deponovanje tone otpada košta 55 maraka ili oko 28 eura, a u Brezi se svakodnevno skupi oko 20 tona. Uz troškove utovara i odvoza na 60 km udaljenu deponiju, dnevno bi trebalo izdvojiti oko 2000 maraka ili oko 1020 eura. Građani, okupljeni u neformalnu grupu, pokušavaju doprinijeti rješenju, šaljući dopise inspekciji i organizirajući akcije čišćenja. Alma Zajmović, aktivistica.
Zahtijevamo od opštine da riješi konačno ovaj problem, ovaj višedecenijski problem, a to znači da sanira i potpuno se zatvori ovu divlju deponiju i da nađe novo rješenje koje je u skladu sa zakonom.
Načelnik kaže da se stvari popravljaju. Dogovoren je otplatni plan komunalnog preduzeća prema Poreskoj upravi, nabavljen je kamion za odvoz otpada. Ipak, kaže, potrebno je da se uključe viši nivoi vlasti, jer problem sa otpadom i nelegalnim deponijama imaju gotovo sve općine. Istovremeno, dug građana po osnovu neplaćenih računa za odvoz smeća je 900.000 maraka ili 459.000 eura. Kao privremeno, ali i jeftinije rješenje, dio otpada voze u općinu Trnovo. Vedad Jusić, načelnik općine Breza.
Nakon što odvezemo sav postojeći otpad za deponiju Nedići, tu se više neće deponovati bilo kakav otpad, taj prostor će se urediti i kultivisati.
Problem sa nelegalnim deponijama prisutan je u cijeloj Bosni i Hercegovini. Uništene su rijeke, flora i fauna, a u ljetnim mjesecima prijeti i širenje zaraza. Podaci aktivista i nevladinih organizacija pokazuju da se više od 1000 nelegalnih deponija nalazi širom zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Breze, Šejla Ibrahimović.
Slobodna Evropa.org.
Više funkcionalni galerijski prostor Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno pretvoren je u koncertnu dvoranu. Razlog tome je odavanje počasti iznimno talentovanom mladiću Davidu Gricu, sinu Livanke Nevenke Gotovac Gric, istoričarke umjetnosti koja već dugi niz godina živi i radi u Parizu. Život 24-godišnjeg Davida ugašen je 31. jula 2002. godine u bombaškom napadu na Hebrejsko sveučilište u Jeruzalemu. Prilog o tome bilježi Željka Mihaljević.
Memorijalni koncert sjećanja na Davida posvećen je svim majkama koje su doživjele gubitak djeteta, ali su našle snagu, nastavile živjeti i činiti dobro. Nažalost, ta sudbina zadesila je priznatu parišku i livanjsku umjetnicu Nevenku Gotovac Gric. Njen jedini sin bio je jedan od 7 ljudi ubijenih u terorističkom bombaškom napadu na Hebrejsko sveučilište u Jeruzalemu.
31. jula 2002. godine život mene i mog muža je preskočio na sasvim jednu drugu stranu. Ja od tada ne znam stvarno kako živim. Ja sam uvijek zaposlena, radim. Napravili smo jako puno stvari za Davida. I još uvijek dok sam živa, vjerojatno ću imati još stvari da radim za njega.
3 godine nakon sinove smrti Nevenka je, izgubivši i supruga Normana, ostala sama. No zahvaljujući prijateljima i svojoj upornosti, sjećanje na Davida živi i u Parizu i u Izraelu, a od koncertne večeri i u Livnu, kazala nam je to Dražena Džeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno.
Nevenka nas je zadužila prije par godina pokloniši nam svoju zbirku umjetničkih kolaža koja je danas dio stalnog muzejskog postava. A nakon toga kupila je ovaj prekrasan koncertni klavir za našu višenamjensku muzejsku dvoranu. I tada smo već dogovarali koncert nastupni na klaviru koji bi bio u čast njezinog sina.
Tim povodom na Nevenkin poziv u Malo Livno je, a nakon turneje po Brazilu, došla i nastupila svjetski poznata francuska pijanistica Julianne Steinbach.
Davida sam upoznala kroz glazbu. Organizirao je koncert sa mojim rođakom u Parizu na Fakultetu političkih znanosti. Ja sam svirala na tom koncertu i taj koncert je bio poseban. Dogodio se samo mjesec dana prije nego je David otišao u Jeruzalem gdje je izgubio život.
Čast da nastupe s njom imali su učenici Livanjske osnovne glazbene škole, a dan uoči koncerta Julianne je s njima održala i radionicu.
Bilo je super, mladi su jako posvećeni. Mislim da je odlična stvar za Livno da ima ovakvu glazbenu školu i da imaju ovakvu priliku nastupiti na ovakvom koncertu na ovom prekrasnom pijanu. Poseban je događaj ovo za njih, ali i za nas.
To što je bio izniman student i poliglota, David je bio i izniman glazbenik. Kako bi pomogla mladim glazbenicima u ostvarenju njihovih snova, njegova majka je svu imovinu u Parizu darovala Glazbenoj akademiji u Jeruzalemu, koja najboljim studentima svake godine dodjeljuje 2 stipendije David Gric. A od Livanjskog gala koncerta sjećanje na njega živjet će i u svim budućim glasovijskim skladbama koje će se izvoditi u muzejskoj dvorani u majčinom rodnom Livnu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok vas podcasti Šta ima, Zaviri ispod površine, Glasom mladih i drugi, osim na našem sajtu, čekaju i na mrežama te na Spotify, Google i Apple podcastima.